conférence du Sahara Dakar Sénégal jamana kan basket yi sanfɛ celu ɲɔgɔn danba don min bɛ daminɛ sini sibiri marisi kalo tile 11 ka kuncɛ marisi kalo tile 22 san 2023 in na Stade Malien de Bamako cɛlakaw Mali cɛbɔ don a kɛnɛ kan Stade Malien de Bamako ka laɲini ye de ka se sɔrɔ Dakar walasa ka ye mɛ kalo nata la Rwanda Basketball Africa League n'a bɛ wele bal au phase finale la Stade Malien de Bamako secrétaire général Basket Kunda lasina jara de ka laseli don a ye min lase Abidjan Côte d'Ivoire kaw fɛ yen a kɛra février kalo tɛmɛnen tile 28 ka taa bila marisi kalo in tile 3 la badenya ɲɔgɔndan dɔ sen fɛ min tun bɛ don Dakar conférence du Sahara labɛnni hukumu kɔnɔ kabakan tɛ Stade Malien de Bamako degeli karamɔgɔ ye farankan kɛ ka ɲɛsin Stade Malien de Bamako secrétaire général ka kumakanw ma kabakan tɛ ka fɔ la Abidjan ɲɔgɔndan y'a to ni ale ka klɔbu sera k'a suma ni farafinagun klɔbuba dɔw ye basket kunda ina fɔ Abidjan Basketball Club Nigeria Kora Falcons o club nu fila ni Stade Malien de Bamako bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Dakar conférence du Sahara kɛnɛ kan Stade Malien de Bamako jalatigi Makan Keita ka kumakanw na k'ale ka tɔn basket tannaw bɛ ɲɔgɔn dɔn kosɛbɛ ka da kan o bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ a bɛ waati jan bɔ sisan o de bɛna kɛ olu ka fanga ye Dakar kɛnɛ kan Stade Malien de Bamako ka boko fɔlɔ Dakar conférence du Sahara in na Sénégal carré do marsé kalo tle tan fla san bafel mon saba Tunisie US monastère ni koro veu wa bamara to gola bamako siaka traoré kala sidou